pozdravljeni v tretji letošnji epizodi podcasta Mlad.si na križišču mladosti, v kateri gostimo predsednico društva Parada ponosa, Simono Muršec. Simona, pozdravljeni.
Lep pozdrav.
V drugi polovici meseca marca se na Mlad.si med drugimi tematikami posvečamo tudi LGBTQ+ skupnosti. In podatki raziskave, ki ste jo leta 2018 izvedli v društvu med 751 LGBTQ+ mladimi osebami, starimi med 16 in 30 leti, kažejo, da v bistvu pomemben delež poroča o nesprejetosti njihove spolne identitete in usmerjenosti v različnih kontekstih. Recimo 17% jih poroča, da jih starši ne sprejemajo. Zdaj, čeprav so stvari v naši družbi šle naprej, pač so vidne neke izboljšave na različnih področjih, nas še vedno veliko, preveliko mero nesprejemanja kažejo tudi odzivi, ki smo jih prejeli na naše članke, sovražni govor v komentarjih, naprimer. In zato se nam zdi pomembno, da še naprej govorimo o tej temi. Tako da mogoče čisto za začetek, če bi predstavili delovanje društva Parada ponosa, kaj so neke vaše glavne aktivnosti?
Društvo Parada ponosa je sicer kot organizacija verjetno najbolj prepoznavno prav po tem, da organiziramo vsako leto v Ljubljani Parado ponosa. In Parada ponosa je poleg tega, da je to nek najvidnejši in največji dogodek LGBTQ+ skupnosti, je tudi tisti dogodek ali pa tisti element, ki vzbuja nekak največ odzivov in veliko negativnih odzivov med tem tudi. Tako da to je nekaj, po čem smo mi poznani in prepoznani v Sloveniji in širše. Naše društvo se pa ukvarja večino časa zares z veliko drugimi področji, zraven organizacije vsakoletnega festivala in Parade ponosa. Torej, mi delujemo kot mladinsko društvo, mladinska organizacija, imamo status z javnim interesom na področju mladine in od leta 2022 tudi na področju socialnega varstva. Tako da v osnovi vedno središčimo LGBTQ+ mlade, njihove potrebe, človekove pravice, interese, v bistvu angažma, a ne? Na eni strani, na drugi strani pa se osredotočamo na to, kako graditi družbo, predvsem na, bom rekla, neke bolj institucionalni ravni, kako v bistvu graditi neke institucije, predvsem v javnem sistemu in tako, ki bi bile nediskriminatorne kot baza za LGBTQ+, otroke in mlade, po drugi strani pa vključujoče in podporne. Ne. Tako da to in na podlagi tega smo v društvu v zadnjih letih razvile 7 tematskih programov. To so v bistvu strokovni programi. Eden od teh je tudi program za naslavljanje posledic manjšinskega stresa in znotraj tega programa recimo nudimo poleg neke psihosocialne podpore, predvsem podporo LGBTQ+ mladim, ki se znajdejo v situaciji brezdomnosti, pa neke stanovanjske izključenosti. In to, kar ste prej sami na začetku omenili, da recimo 17% LGBTQ+ mladih v Sloveniji, bom rekla, teh, ki so v odnosu z starši sploh odkriti, razkriti, potem poroča o nesprejemanju. To je recimo tudi eden od ključnih razlogov, zakaj se LGBTQ+ mladi, mladoletni ali pa polnoletni še šoloobvezni znajdejo v situacijah, ko jih starši enostavno po domači povedno vržejo na cesto, zgubijo to podporo primarne družine, neke varnostne mreže in se znajdejo lahko v zelo problematičnih situacijah. Ne? Spijo v avtih, krešajo na kaučih, pri frendih, mogoče pri tu pa tam pri kakem daljnem sorodniku, sorodnici, ali kaj takega, ampak v osnovi so to kar velike hude stiske in zato eden od naših 7 tematskih programov se s tem ukvarja. Ostali pa, ne vem, delamo recimo veliko na grajenju in spodbujanju prostovoljstva med LGBTQ+ mladimi in nasplošno za LGBTQ+ pravice. Mladinski program imamo, ker se veliko ukvarjamo s tem, da bi LGBTQ+ mladi se vključevali v recimo temu od političnih procesov, v volitve, v razno razne druge oblike družbene participacije in pa predvsem v aktivizem. In tako da na nek način smo organizacija, ki ne dela tukaj na mladinskem programu z ful velikim številom LGBTQ plus mladih, ampak poskušamo vlagati v to, da bi mlade upolnomočili za to, da res lahko artikulirajo svoj glas in da so zraven prisotni v tistih procesih, ko ponavadi marginaliziranih mladih ne vidimo, a ne? Ker, ne vem, znotraj ja, veliko teh nekih procesov, ki so v mladinskem sektorju, recimo tudi na voljo v Sloveniji, potem mladi z marginaliziranih skupin pač enostavno niso zraven, ne? Take stvari recimo delamo.
Okay. Zdaj nekateri izmed bolj perečih izzivov, ki ste jih omenili med LGBT, kratice LGBTQ, je pa LGBT, pa ta I,
ne, LGBTIQ plus, to je tako mi uporabljamo, okay. Ne glede za na to, ker občrko na okay. Prvo, drugo mesto, zares obstaja samo neka politična odločitev na eni točki, ker najprej so bile kratice tako, da se je vedno začelo z gojem, kot je za geje. In potem na eni točki obstaja nek konsens, da se začne vedno z lojem za lezbike, zaradi tega, da se da pač, da se v sredini bolj pač ženske znotraj LGBT skupnosti in da ni vse tako fokusirano na geje. Ampak to je zelo stara zgodba, tako da danes, če eno črko se postavi pred drugo, ni to na isti način več problem.
Good to know. Okay, ja, pač izpostavili ste, da je brezdomnost recimo velik problem med LGBTQ plus skupnostjo, pa tudi recimo nek sovražni govor, s katerim se soočajo mladi. Je še kak tak izziv, ki bi ga izpostavili, da je mogoče prisoten v Sloveniji, mogoče kaka druga še ugotovitev iz vaše raziskave med LGBTQ plus osebami, ki ste jo izvedli v letu 2018?
Zdaj, ena stvar pri raziskavi iz leta 2018, takrat smo se v raziskavi osredotočale na v bistvu izkušnjo z diskriminacijo, se pravi, v različnih sferah za LGBTQ plus mlade, torej znotraj vsakdanjega življenja. In takrat smo gledali in spraševali mlade po izkušnjah z diskriminacijo, pa nekim nasiljem, pa tako v polju družinskih odnosov, prijateljskih odnosov, šole, javnih prostorov, prostočasnih aktivnosti, tako nekako smo gledali. Ne? Zdaj tista stvar, ki je se zgodila vmes ali pa od leta 2018 do zdaj, je to, da je predvsem obdobje COVID-a zelo postalo v spredje mentalno zdravje. In mentalno zdravje je bilo področje, ki je ves čas pri LGBTQ plus mladih in skupnosti zelo pereča tema, problematika. 10-15 let nazaj smo imeli in na ravni Združenih držav Amerike in na ravni določenih zahodnoevropskih držav statistike, ki prikazujejo recimo, da je pojavnost, ne vem, stopnja samomora pri transspolnih mladih 5-krat večja kot pri mladih nasplošno recimo. Ne? Take statistike, to je bilo že ves čas prisotno, zato je področje duševnega zdravja, mentalnega zdravja bilo vedno prisotno kot eno področje, s katerim smo v LGBTQ plus skupnosti in organizacijah bom rekla tako, gradili neke mehanizme, kako podpirati mlade, ampak zdaj po letu 2020-2021 je to zagotovo eno od srednjih tematik tudi. Se mi zdi, da še na dodatne načine je marginalizirana skupnost kot so LGBTQ plus mladi izpostavljena tem vsem na splošno zdaj tako perečim situacijam in težavam v duševnem zdravju. Zdaj, zakaj prihaja do tega? Ne? Pa eni strani, kot sem prej rekla, zaradi tega, ker LGBTQ plus mlade osebe se soočajo s tem stresom, da kako jih bo primarna družina sprejela. Zdaj, če se poskušamo postaviti v situacije veliko mladih, ki doživljajo marginalizacijo, diskriminacijo in tako dalje, ne vem, mogoče zaradi etničnega porekla, ne vem, pripadnosti nekim družbenim skupinam, ne vem, mogoče so temnopolte osebe ali pa so ne vem, Romi ali pa tako dalje, ki vemo, da v družbi doživljajo ful veliko stopnjo diskriminacije. Ampak ti mladi ponavadi najdejo v svojih primarnih skupnostih, v družini, ne vem, v svoji vasi in tako dalje, najdejo tisto zavetje. In imamo tam neko drugo dinamiko. Mogoče neke druge težave zaradi tega. Ampak pri LGBTQ plus mladih je pa ta primaren strah, da v bistvu te bo tvoja primarna družina zavrnila. In ker večina LGBTQ plus mladih res prepozna in se začne svojo spolno usmerjenost ali pa spolno identiteto ukvarjati v teh zgodnih najstniških letih. Se pravi, pogovarjamo se o otrocih, 11, 12, 13 let starih mladih, ne, ki v bistvu že prepoznajo pri sebi, ne, svojo spolno usmerjenost ali pa spolno identiteto, se začne to preizpraševati. In potem je ta stres in ta strah in skrb, ne, te zavrnitve, je res ogromen. Vemo, da ponavadi se večina mladih najprej zupa prijateljici prijatelju, to tudi statistike kažejo, in tako da ne, iščejo tudi neke podporne mehanizme znotraj res neke tiste najbolj ožje mreže in si lahko predstavljamo, da ni to ista stabilnost. Ne. In zdaj en del potem tega je seveda, da to ful vpliva na mentalno zdravje. Mi beležimo veliko LGBT plus mladih, predvsem v teh zgodnjih najstniških letih, ki recimo izkazujejo samo poškodbe navedenja, ne? Ali pa neke druge, se pravi, težave, ki so potem spet povezane na mentalno zdravje, recimo. Ne? In podobno, ne vem, recimo ta stres tega in stiske, ki jih ljudje doživljajo, kako potem v vsa ta različna polja svojega življenja vstopati kot LGBT plus mlada oseba, ne? Se pravi, a si zdaj autirano v šoli ali nisi, a si pred prijatelji ali nisi, ne vem, igraš nek šport, a si v športnem klubu zdaj, a vejo za tebe ali ne, ali ve širša družina, ali ve ožja družina, ve samo en od staršev, recimo, če imaš oba starša ali pa več staršev in tako dalje. Vse to so pač to ful enih faktorjev, ki bolj ful vpliva še dodatno stresno, ne, na osebo in ja, in potem v bistvu to je eno tako področje, ki ga dan danes ne moramo zanemariti in je pač vse povsod prisotno. Drug del potem je pa ta, bom rekla, v bistvu neko nasilje, s katerim se LGBT plus mladi soočajo, namreč, če si LGBT plus mlada oseba, oziroma nasplošno LGBT plus oseba in živiš svojo identiteto ali pa svojo spolno usmerjenost tako, da je razpoznavna navzven, ne vem, ne, imaš partnerja partnerko in hočeš iti, ne vem, na sladoleta, ne, in zdaj se držite za roke, pa si hočeš dati ljubčka nekje na onem mestu, ne. To je recimo en tak del, ki če si stret, ne, se pravi, če gre ta fant pa punca, ne rabite veliko o tem razmišljati, ne, zdaj, kakor na intimni ravni ima je to ok, bo to zdaj v javnosti pokazala. Če si isto spolno usmerjen par, ne, posebej nek mlad par, nikoli ne moreš zares tega delati, brez da bi vedno malo mogel razmišljati o tem, kaj bo okolica naredila. A te bo kdo zaradi tega pretepo, zmerijo, po strani gledu, a ne. In to je recimo ena taka situacija, ki ne moreš na isti način v javni prostor vstopati. In podobno, če se recimo transspolna ali pa spolno nebinarna oseba, ogromno enega nasilja se vrši nad mladimi, ki zaradi tega, kako se oblačijo, zaradi tega, da ne izgledajo dovolj ne, punca, nekdo, ki ga prepozna okolica kot punca, se preveč moško oblači ali pa obnaša ali pa preveč androgeno ali pa nekaj. Ne. In to so potem vse neke situacije, ki okolica ponavadi reagira z ne samo neodobravanjem, ampak dan danes z direktnim nasiljem. Ne. In imamo vedno več tega, ko so ljudje na cesti, v javnih prostorih in tako ne samo ozmerjeni, ampak potem tudi dejansko napadeni, ne? Pretepeni, ne vem, stvari so jim odtujene, tako, ne? Se pravi, in ti, to dejstvo, da ne moreš na isti način biti to, kdo si in se gibati v nekih prostorih, ki so zaostale ljudi, ki se s tem narabijo soočati popolnoma samoumevni, ne? Spet je en dodatni tak ful veliki faktor, ne, ki vpliva tudi v končni fazi na mentalno zdravje in počutje človeka. Ne. Tako da to so recimo, to sta recimo dve take zadeve, ki mogoče se neka ne LGBT plus populacija s tem ne sooča na isti način. Ne.
V bistvu gre za izzive, katerih reševanje v bistvu ni tako enostavno, ker v bistvu gre potem za spreminjanje družbe, ne, kako družba v bistvu sprejema take stvari. Pa tudi verjetno ene zadeve je malo lažje reševati kot druge, naprimer stanovanjsko problematiko, ki je že tako težka za mlade, recimo v Ljubljani Slovenije, potem za pripadnike LGBTQ plus skupnosti še težja. Omenili ste, da imate en program za to, pa me zanima, če bi mogoče kaj več delili o tem, oziroma kako se lahko tudi mladinsko delo sooča s takimi izzivi, na kateri ravni jih lahko rešuje, kako jih lahko rešuje, do kjere mere mogoče jih
Jaz bi rekla tako, za vsako mlado osebo, še posebej mlado osebo v stiski, je najpomembnejše to, da, da nekje dobi podporo, da nekje dobi občutek varnosti, da ve, da se lahko nekam zateče, po kakokoli podporo rabi. In zdaj tista stvar, ki bi si jo mi želeli v osnovi je, da vsi, ki delamo ali pa delajo na področju recimo mladinskega dela, mladinski centri, mladinske organizacije, vsi, ki vzdržujejo neke prostore, da najprej poskrbijo oziroma poskrbimo, da so ti prostori in programi, ki se v teh prostorih izvajajo, res vključujoči za LGBTQ plus mlade in varni za LGBTQ plus mlade. In tukaj je ful pomembno izpostaviti to, da dejstvo, da nek mladinski center ali pa neka mladinska organizacija reče, mi smo odprti za vse. To samo po sebi je lahko kontraproduktivno, zagotovo pa ni vključujoče to za LGBTQ plus mlade. Zaradi tega, ker če ti kot neka organizacija, nek prostor, nekdo, ki vodi nek program, nič proaktivnega ne narediš za to, da ne bi prihajalo do nasilja, da ne bi prihajalo do izključevanja, da ne bi prihajalo do ne vem, nekih konfliktnih ali pa takih in drugačnih situacij, pač možeš zato nekaj pozitivnega narediti, nekaj moraš, nek signal moraš dati, da si pripravljen na tem delati. In recimo, to je že prva stvar, ne, da v bistvu imamo, mi, ki delamo v mladinskem delu, veliko nekih vzvodov, kako lahko že v osnovi svoje stvari prilagodimo na ta način, da zelo jasno izkazuje, da so podporne. In to predvsem pomeni. Če imamo v našem mladinskem centru tok in tok uporabnic, uporabnikov, udeleženk, udeležencev, ki vsaki dan tja prihajajo, ne? Recimo, če slišimo, da imajo, da si med sabo pokajo po domače povedano homofobne šale, ne? To je moment, ko je treba not vstopiti. Ne takrat, ko imamo mlado osebo, ki je, ne vem, gej ali pa trans ali pa nekaj in jo potem že tam zafrkavajo ali pa že suvajo ali pa izključujejo, ne? Ampak na vseh teh ravneh, ko v bistvu, da to sploh zaznamo, da to slišimo in rečemo, ej, v tem prostoru to ni ok. Potem pa delati z mladimi, zakaj to ni ok, ne? In se vzeti ta čas pa energijo, da z tako imenovano splošno mladino naslovimo te vzorce, zakaj ti vzorci niso ok, zakaj delajo škodo nekomu na drugej strani, ne? In to je recimo en poglavitni mehanizem, kako bi so varne prostore vzpostavljamo, ne? Druga stvar, ki bi jo jaz pa rekla, je pa to, da bi bilo ful pomembno za nas recimo, da bi, ko pridejo pa mladinske delavce, delavke ali pa druge osebe, ne vem, svetovalke, svetovalci in tako dalje, v stik s konkretnimi LGBTQ plus mladimi, ki pa se soočajo z nekimi težavami, da se znajo takrat povezati pa obrniti na LGBT organizacije. Ker v bistvu, kar nekaj LGBT organizacij nas obstaja in imamo veliko različnih podpornih mehanizmov na voljo. Ne? In takrat bi bil ful pomemben mehanizem, da se povežemo. Ne? Da nekdo ne, nas pokontaktira, pokliče, napoti to mlado osebo, pride mogoče z njo, ne, pa reče, glejte, ne, pogovorili smo se, menimo, da bi ta oseba rabila neko podporo, a ne, in tako da, ker imamo od tega, da lahko ponudimo od psihosocialnega svetovanja, do podpornih skupin, do družabnih aktivnosti, do tega, da podpremo mlado osebo lahko, kak se v LGBT skupnost lahko vključi, do tega, da lahko stopimo v kontakt, pa recimo prevzamemo neke vrste vlogo kot mediator ali pa zagovornik, takrat, ko so konflikti s šolo ali pa v šoli, starši, ali pa kakokoli ne, drugo institucijo na nek način. Ne. Mi delamo tudi tega, da pomagamo LGBTQ plus osebam dokumente urejati, do tega, da jim pomagamo pri do stanovanja, pa govoriti z recimo najemodajalci, do tega, da gremo z njimi na policijsko postajo, pa jim pomagamo dati prijavo v primeru, da doživijo nasilje. Pač ful različnih stvari delamo, in mi smo ena organizacija in obstajajo še druge, tako v Ljubljani, kot zdaj tudi že nekatere v drugih krajih po Sloveniji. In bi bilo res ključno, da ne, če mladinski delavec delavka pride v stik z osebo, ki rabi podporo, da ve tudi zase, da se lahko obrne na nas. Ne. Da ne gre, tako bom rekla, inercija ljudi je ponavadi, da hočemo pomagati in hočemo za situacijo rešiti. In potem se dosti krat odkriva toplo vodo. Ne. V bistvu pa že mi imamo nek sistem spostavljen. Ali pa poznamo v bistvu že načine, kako se lahko zadeva reši, bolj konstruktivno recimo. Ne? To bi bila še ena taka zadeva, ki bi se rekla, da lahko pomaga. Ne?
Tukaj ste v bistvu pa že odgovorili na moje naslednje vprašanje, da če se lahko organizacije na vas obrnejo, pa mogoče lahko tudi v tej prvi fazi, ko pač zagotavljajo, da je njihov prostor varen in vključujoč, če recimo sami mogoče niso vešči nekih takih prijemov, se lahko tudi v takem primeru obrnejo na vas, ali pa imate mogoče kaka usposabljanja za mladinske delavce.
Ja, to je recimo drugi glavni podarek našega sploh mladinskega delovanja oziroma ne, in tudi en cel program od sedmih tematskih programov imamo namenjen temu, reče samo program vključujoče organizacije. In v bistvu tudi v Društvu Parado Ponosa imamo svoj bazen trenerk, trenerjev neformalnega izobraževanja. In naša specifika je to, da LGBTQ plus osebe, ki smo za to usposobljene, kot trenerke, trenerji ali pa kot neke strokovne osebe z različnih področji, potem podpremo mladinsko organizacijo ali pa kako drugo nevladno organizacijo ali pa kako institucijo in skupaj z njimi v bistvu naredimo en ne, načrt, kaj bi bile tiste zadeve, in kako lahko ta organizacija postane bolj vključujoča. Za LGBTQ plus mlade delamo pa veliko z nekimi pristopi, ki so intersekcionalni. A ne? Se pravi tudi, če gre organizacija z nami v nek proces, zares jim pomagamo tudi pri tem, da razmislijo mogoče o tem, kako pa biti bolj dostopni za osebe z različnimi zmožnostmi. Ne? Ali pa recimo, kako pa mogoče kake stvari v organizaciji tudi narediti za to, da se bodo, ne vem, osebe z migrantskim ozadjem počutile bolj vključene. Tako da v bistvu veliko orodij, ki jih uporabljamo, so take, da organizacija poreflektira celo polje ne, vključevanje marginaliziranih mladih, ampak pač mi se fokusiramo in imamo ekspertizo z področja LGBTQ+. Imamo na voljo usposabljanja za mladinske delavke, delavce, o tem, kako v bistvu sploh delati z LGBTQ+ populacijo, kaj so za tle neke specifike. Imamo usposabljanja za recimo mentorice in mentorje ter koordinatorke in koordinatorje za prostovoljke in prostovoljce, tako znotraj mladinskih organizacij kot širše. Recimo, kako bi so podpreti prostovoljca, če pride kot LGBT oseba, ne? Če rabi kaj posebnega, kaj so te zadeve, na katere je potem fajn paziti. Potem imamo pa v bistvu nekaj, čemu tudi rečemo, zdaj razvijamo skupaj z mednarodnimi partnerji, shemo certificiranja. Se pravi, da bodo od leta 2025 naprej, bo lahko, upamo, da pač vsaka mladinska organizacija oziroma vsaka organizacija v Sloveniji bo lahko pristopila v ta proces in bo v bistvu lahko tudi pridobila certifikat vključujoče organizacije. Trenutno to testiramo. Mi imamo drugače, vodimo mrežo vključujočih organizacij. Trenutno imamo 24 organizacij članic. In v bistvu bo potem to tudi možno za bilo kjer organizacijo, ali pa tudi v končni fazi, ne vem, se lahko predstavljava mogoče, ne vem, ambasado, ali pa, ne vem, neko javno institucijo, pa tako, pač prilagojeno je tako, da lahko tudi ne samo nevladna organizacija, pa ne samo mladinska organizacija pristopi k temu in bo lahko šla organizacija skozi en proces, en strateški proces o tem in se bo sama v bistvu postavila neke cilje in šla skozi eno serijo usposabljanj in potem na koncu tudi pridobila certifikat vključujoče organizacije.
Super. Prej ste omenili tudi delovanje v bistvu na tej institucionalni ravni, torej če sem prav razumela tudi izven samo povezovanja z mladinskimi organizacijami, organizacijami za mlade, kaj pa na tem področju počnete?
Poskušamo vplivati na to, v bistvu, da bi se sistemsko pri nas zagotovilo, da bi LGBTQ plus osebe, predvsem pa LGBTQ plus mladi, vsakič, ko so v neki interakciji z nekimi javnimi institucijami, recimo, da tam ne bi doživljali diskriminacije za začetek. Potem pa, v drugi fazi, da bi tudi vse te, recimo temu, ne vem, javne storitve bile vključujoče. In delamo ali pa poskušamo sodelovati z ministrstvi, ker veliko tega je pri nas v Sloveniji zelo deluje potem top-down pristopu. Ne? Se pravi, da v bistvu rabimo nek zakon, potem rabimo ne, ali pa vse neko strategijo, smernice, pravilnike in tako dalje, da se marsikaj pač v praksi potem zgodi. Sodelujemo seveda primarno z uradom za mladino po eni strani, ker smo tudi, imamo status na področju mladine v javnem interesu, ampak zares za te malo bolj strukturne zadeve poskušamo sodelovati z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, ker je za nas zelo pomembno, da bi šole, tako osnovne kot srednje, bili varni prostori za LGBTQ plus mlade in da tam ne bi prihajalo do diskriminacije, do nasilja in tako dalje. Potem pa sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tudi zato, ker pokrivajo socialno-varstvene programe. Sodelujemo ali pa smo vsaj v nekem v komunikaciji z Ministrstvom za notranje zadeve, slovensko policijo, do neke mere tudi z Ministrstvom za pravosodje smo bili recimo lani. Zakaj? Zaradi tega, ker sem prej omenila, da en cel segment je pa v bistvu ta, ker žal LGBTQ plus mladi in LGBTQ plus osebe doživljamo veliko enega nasilja. Ne? In takrat je treba potem tudi to prijaviti in potem je treba potem tudi v bistvu pride do tega, da se storilce ujame, da bi bili kaznovani, da bi v bistvu obstajala dejansko neka negativna posledica. Ne? Ker žal zaenkrat v Sloveniji v pravnem sistemu še nismo v bistvu zares videli tega. Zakonodaja zares obstaja. Mislim, da se je leta 2022 se tudi na ravni kazenskega zakonika v Sloveniji zaostrila. Sovražni govor, predvsem pa zločini iz sovraštva so postali na nek način še bolj dodatno opredeljeni do te mere, da bi zdaj dejansko, če te nešče na ulici napade in te pretepe zato, ker si gej, ne, bi potem moral biti cel ta postopek voden na način, da so to oteževalne okoliščine. Ne? Da to ni isto, kot če te nešče na ulici pretepe pač zato, ker mu ga je sonce zmotlo, ne? In ima slab dan. In bi mogle zdaj v procesih biti oteževalne okoliščine upoštevane, kar pomeni, da bi mogle biti tudi izrečene strožje kazne. Ampak v Sloveniji še nismo videli tega v praksi. In to je recimo ena od stvari, zakaj potem mi sodelujemo tudi z Ministrstvom za notranje zadeve ali pa za pravosodje in tako ne. Mi smo bolj izvajamo neke vrste pritisk, da bi prihajalo do implementacije tega v praksi.
Ko smo objavljali naše članke na mlad.si, smo tudi pač v komentarjih prejeli veliko sovražnega govora. Zdaj v bistvu pač to se lahko prijavi, to se je prijavilo, ponovadi se pa tukaj tudi ostavi. Ne? Pač še posebej na spletu, pač kjer se ta hate speech, spletno pač nasilje dogaja, se mi zdi, da to skrat ne pride dlje od tega, da se, ne vem, komentar prijavi, zbriše.
Bom rekla tako, v osnovi, ja, res je, ampak v osnovi že to, da nekdo sploh to moderira, da nekdo, v bistvu se, ne, se pravi, vi ste se odločili nekaj objaviti in potem dejansko ste imeli to zavest, da zdaj, če se pojavijo sovražni komentarji, nasilni komentarji recimo, diskriminatorni, homofobni, transfobni in tako dalje, ste imeli to zavest v vaši ekipi, da je nekaj potrebno s tem narediti. In veliko krat ni tega. Ne? Tako da to je v bistvu že prvi ful pomemben korak. Potem pa, da imate neko strategijo, katere stvari se zbrišajo, katere stvari se prijavijo in katere stvari se, pač ne vem, včasih tudi zaprejo komentarji kot opcija in tako dalje. To spet ful pomembno. Zato, ker veliko krat grejo, so te stvari pač prepuščene, ne? In brez nekega organizacijskega razmisleka ali pa drže okrog tega. Zato to se mi zdi ful pomembno, da v da poskušamo, kakor je le v naši moči, tudi na spletu ohranjati neke standarde. Ne bomo zdaj ravno nujno rekli, da je to varen prostor, ampak vse neke standarde, kaj nam ni sprejemljivo in da postavljamo meje. Prijave Facebooku, Instagramu, se pravi samim ne, tem družbenim omrežjem so včasih uspešne, včasih neuspešne, ampak spet, to je en sistem, da se nekoga na ta način recimo zblokira ali pa odstrani in tako, ampak pravno gledano tukaj ni nobene posledice. Ne? In zares je to zelo težko v Sloveniji, zaradi tega, ker da bi prišlo do nekega pregona, mora biti en cel spekter kriterijev zadoščen in pač ponavadi ne pridemo do tega, da bi lahko te kljukce naredili zares, ne. Je pa res, da vsake toliko pa se zgodi tudi nam, recimo, nekaj se soočamo s podobno situacijo, veliko dobimo nekih sovražnih komentarjev in potem moramo upravljati, recimo, temu s tem, ne. In za nas je tista stvar, ki je pomembna, je, da pa so pa situacije, ki pa jih zdaj znamo tudi že prepoznati, ki pa so situacije, kjer pa je treba dati tudi prijavo na policijo, ne. Recimo takrat, ko nešče grozi z neko konkretno akcijo, neki konkretni osebi ali pa nekemu konkretnemu dogodku. Recimo nam se zgodi, da nešče grozi, da bo neko nasilno dejanje izvedel na nekem našem konkretnem dogodku, ne. Ki je jasno motivirano zaradi sovraštva proti LGBTQ plus osebam, ne? Oziroma skupnosti. In takrat je to treba prijaviti. Če nešče, recimo temu v narekovajih, izraža svoje mnenje, jaz mislim, da je to, ne vem, to pa to pa to in je v bistvu to zelo lahko diskriminatorno, zlo, ampak ne poziva oziroma ne grozi z nekimi konkretnimi dejanji, potem v bistvu policija tle ne more nujno velik. Ne? Ampak mi vseeno to beležimo in shranimo, zaradi tega, ker posebej, če se pol pojavijo troli ali pa neki profili, ki to redno počnejo, da jih tudi zblokiramo, oziroma imamo neke svoje mehanizme. In mogoče je to tista stvar, ne? Če bi več organizacij ali pa več nekih deležnikov, posebej takih, ki imate neke medije v rokah, ne? Na ta način tudi not posegalo v to zgodbo, bi pač bi bilo manj tega manevrskega prostora za vso to sovraštvo. Ne? Ker zares mi ne moramo na tej točki, mi nimamo vzvodov za to, da bi lahko rekli, zdaj bomo pa z magično palčko zamahnili in jutri ne bo več sovražnega govora. Ne? Pač to ni realno. Ne? Tako da poskušamo ta prostor nekako omejiti, ki ga takim sporočilom dam.
Da v bistvu vsi prispevamo na nek način k temu, da bi bilo tega čim manj. No?
Ja, ja.
Zdaj, omenili ste že na začetku, pa tudi zdaj, recimo odzive na neke vaše dogodke, programe. Kakšni so odzivi, recimo v širši družbi? Gre pogosto za negativne. Mislim, predvidevam, da pač so itak mešani odzivi, ne? Ampak...
Da. Zdaj tako, mi delamo veliko na tem, da gradimo neko svojo publiko, podpornic, podpornikov in da gradimo neko svojo skupnost, ki je sestavljena iz vseh možnih profilov ljudi, tako znotraj LGBTQ plus skupnosti, kot strokovnih javnosti, kot pač splošne, ne, javnosti, predvsem pri mladih. Ne. Tako da za veliko dogodkov, aktivnosti, stvari, ki jih delamo, dobimo iz bom rekla, podporne publike, če govoriva, ne, o nekom, ki nas spremila, tudi pozitivne odzive, ne, pozitivni odzivi za nas, ful smo vesele, recimo, ko se na neka stvari ljudje odzovejo, pa si zaželijo materialov z naše strani, pa jih potem oni naprej, recimo, razširjajo, ne, izobesijo plakate, ne, delijo kake poste, ne, pridejo na aktivnosti, pač to je, ne, itak najboljši možni scenarij, da se ljudje pozitivno odzivajo, na ta način, da tudi sami po nekaj s tem naredijo, ne. Ampak veliko nekih pozitivnih odzivov je tudi na način, da ljudje delijo, všečkajo in tako dalje neke vsebine, tako da imamo neko svojo bazo sledilk sledilcev in podpornic podpornikov, imamo tudi neko relativno dobro, veliko podporo strani prostovoljk, prostovoljcev in tako dalje. Ne? To je en del zgodbe. Ti, ki nas podpirajo. Potem imamo kot nek totalni kontrapol tega neke skupnosti ali pa posameznice, posameznike, ki so absolutno proti. Zdaj, ne, to je ful težko zaradi tega, ker proti čemu? Ne, proti komu. Ker mi ves čas delamo iz perspektive, mi smo LGBTQ plus osebe. Se pravi, to smo osebe z neko identiteto, z nekimi življenji in tako dalje. In zdaj, ko nešče deluje proti LGBTQ plus, ne, to je ful težko, zato ker na nek način je proti nam kot ljudem, a ne, kot osebam. Kaj si naj človek s tem začne? Ne? Zato, ker v končni fazi imaš na drugi strani nekoga, ki se zauzema za to, da bi ti nehal obstajati. Pač to, s tem si ne moš kaj začeti, zaradi tega, ker tukaj ne moš imeti dialoga, tukaj se ne moramo prepričevati. Mislim, o čem naj jaz nekoga prepričam? O tem, da imam pravico dihati pa hoditi po tem planetu. Pač to ni nivo, na katerega se mi kot ne, organizacije ali pa osebe na individualni ravni sploh želimo spuščati, ker se ne moramo pogovarjati ali pa pogajati z nekom o tem, a imamo pravico živeti ali ne, ne. Se pravi, mi smo tukaj, smo LGBTQ plus osebe, kar pomeni, da se da živimo neko svojo identiteto in neka svoje življenja, ne, ki so veliko stvari, ne samo to, da smo LGBTQ plus osebe. Ne. Potem pa imamo veliko ljudi, ki pa v bistvu malo meša dejstvo, da v bistvu oni so tako malo politizirani. Ne? Se pravi, poskušajo na različne načine izražati nestrinjenje s čem, s tem, kar oni, ne vem, si predstavljajo kot neke vrste LGBT-izacijo. Ne? Kaj zdaj, koli to pomeni? Ne? Se pravi, nekaj, kar oni vse govorijo tako, predstavlja za njih grožnjo, nekim tradicionalnim vrednotam, družbenim normam in tako dalje. Ne? Zdaj pa spet, to je ful odvisno, zato ker imamo osebe, ki aktivno delajo proti temu, da bi, pač ne vem, recimo, nekdo se za svoj politični aktivizem zada, da nobena šola v Sloveniji ne bi smela sploh nikoli odpreti nobene teme povezane z LGBTQ plus osebami. Ne? In za nas je recimo, in to se nam zdi, meni se to recimo zdi ful škodljivo. Zato, zakaj? Je pa kaj s tem sporočaš? Če vemo, da je 8% vseh mladih še v najstniških letih v Sloveniji že avtiranih in pri sebi se identificirajo kot lezbik ali gej oziroma istospolno smerjene. Če vemo, da pri razumevanju lastne spolne identitete po raziskavi Mladina 2020 48% mladih se ne identificira za heteroseksualne oziroma cisspolne, se pravi 48% vseh mladih preizprašuje svojo spolno usmerjenost in spolno identiteto, kar pomeni, da za nas je to naša ciljna populacija. Ne? To vse spada potem pri nas med mlade, ki rabijo prostor, da lahko raziskujejo, živijo in imajo neko svobodo biti LGBTQ+, ali pa ne. Samo, da jih nišče zaradi tega ne diskriminira ali pa nad njimi izvaja nasilje. In zdaj, če preživi mlada oseba zaradi obveznega šolstva vsak dan povprečno 8 ur v šole, kaj delamo s tem, ko se nešče politično angažira za tem in zauzema kot aktivist, da ne bi smelo v nobeni šoli sploh se te teme odpreti? Pač škodo dela, ne? Zato, ker ti mladi ne nehajo obstajati, ti otroci ne nehajo hoditi v šolo. Pomeni sem, da je ful težje nek varen prostor za njih zgraditi, a ne? In da pač je ful težje potem se soočati vsem tem, kar smo se pripogovarjali, ne? Od vrstniškega nasilja do nekega nepodpornega okolja in tako dalje, ne? Tako da v bistvu spet to je en nivo, ki je za nas v bistvu to res identificiramo osebe, ki na ta način se angažirajo kot naši nasprotniki, ne? V bistvu res sovražno nastrojeni. Je pa izkušnja tudi taka, da dejansko je takih oseb ali pa nekih skupnosti, vseeno so to neka numerična manjšina. Ne, to so posamezniki ali pa ljudje z močjo ali pa recimo, ne vem, organizacije ali pa tudi politiki, ki imajo sicer lahko veliko moči, ampak če jih mi preštejemo, niso zato velike, velike množice ljudi. Ne. In, ampak so neki so neke manjše, ampak zelo škodljive, recimo, skupnosti. Ne? Zelo škodljive, pač, ker povzročajo škodo na koncu nekemu otroku ali pa neke mladi osebi. Ne? Po pa pridemo do neke vrste splošne populacije. Če imamo podpornike na eni strani, če imamo tako imenovane nasprotnike na drugi strani, pa imamo neko splošno populacijo in tam not pa so pač ljudje, ki se v bistvu zares ne ukvarjajo s temi temami na dnevni ravni, ne razmišljajo o tem, a ne? In potem včasih imajo neko odprto pozitivno stališče, včasih pa imajo neko konzervativno ali pa pač celo škodljivo ali pa sovražno stališče lahko. Ne? In pač to je pa neka populacija, ki pa jo mi poskušamo nasloviti, ne? Skozi različne načine in poskušamo pač tudi argument dajati. To so recimo ljudje, s katerimi bi tudi na družbenih omrežjih imeli debato, ne? Kjer ne bi šli brisati ali komentarjev ali pa prijavljati. Ampak v bistvu, ko imaš na drugi strani nekoga, ki, ne, ni nujno škodoželjna ali pa ni nujno, ne želi izkoristiti za neke politične namene tega, ampak želi mogoče pač, ali pa ima samo nek drugo perspektivo. Ne? In potem v bistvu zares, to je pa ta populacija ljudi, s katero se v bistvu poskušamo biti v nekem dialogu, Ja, pa odprtje do tega, da slišimo tudi argumente, pa poskušamo dati kontrargumente, ne? Ali pa recimo tam, ko so podporni, jih poskušamo angažirati, da bi še bolj aktivno naredili in tako ne.
Pač ja, ful je verjetno enih razlogov, ne, zakaj se ljudje pač počutijo kot se, ne vem, ogrožene, pač strah, kakorkoli, tako da je kar kompleksno pol to naslavljati, ne, in v bistvu se...
Pač, jaz mislim, da ljudje, ki so zelo nekak, ki imajo zelo jasno postavljene svoje vrednote, pa svoje življenje, pa so zelo samozavestni okrog tega, jaz mislim, da zares se ti ljudje počutijo manj ogroženi. Če tudi imajo mogoče zelo, ne vem, če vzamem vas za primer, jaz še vedno mislim, da na koncu, če je nekdo res predan vernik, recimo katolik, ne, pa bi mi pavšalno, stereotipno lahko razmišljali, a, zagotovo zato, ker so ljudje verni, zagotovo bodo proti kakkoli, ne vem, istospolnim družinam, recimo, ali pa bodo proti istospolnim porokam, ali pa nekaj, ne. Ampak jaz mislim, da ljudje, ki so res zelo globoko verni in zelo živijo svoje, recimo v tem primeru, ne, katoliške ali pa krščanske vrednote ali pa nekaj takega, da če tudi mogoče ne bodo čist razumeli, ali pa je to absolutno, si ne znajo mogoče za sebe predstavljati, zdaj, da bi pa oni lahko bili v istospolnem partnerstvu pa nekaj takega, ampak ponovadi to niso ljudje, ki bi delovali škodljivo ali pa slabo namerno, zato ker oni v bistvu živijo svoje vrednote in njihova vrednota je ljubezen, je spoštovanje bližnjega, je razumeti tudi to, da je Bog ne, ljudi naredil različne in tako dalje. In če imaš na drugi strani nekoga, ki na ta način, ne, zdaj, ali pa je lahko, sploh ni verska podlaga tukaj zraven, so lahko čist neke druge pogledi na življenje, razmerje, na spol, karkoli. In se mi zdi, če so ljudje pri sebi zelo tako pomirjeni sami s sabo, živijo svoje življenje, da potem ponavadi tudi manj je neke potrebe potem kontrolirati druge ali pa se počutijo manj ogrožene. Ker pa imamo v Sloveniji, v našem sistemu tako malo prostora, kjer bi lahko mi dali prostor mladi osebi, da se zgradi osebnostno, da ne rabi biti nonstop pod takimi in drugačnimi pritiski, da mora biti tako taka kot vsi ostali. Ne? Ali pa, da če nimaš takih hlač, nisi dovolj dobra, če nimaš, ne vem, če ne moreš iti tja na dopust, pa tvoja družina ti ne more tega plačati, nisi dovolj dobra, če ne greš na to pravo šolo, nisi dovolj dobra, če nismo vsi v gimnaziji, nisem dovolj dobra, ne? Če nisem dovolj suha, nisem dovolj dobra. Ko pa imaš ti to v družbi, ne? Kjer je poglavitna mantra, moreš biti tako kot drugi, ampak v bistvu ne tako kot drugi, obstaja nek ideal tega, kak moraš biti in samo to je ok, vse ostalo bomo pa, ne, pa ni ok, potem je pa tudi ful težko v bistvu za vse mlade, v bistvu za vse nas na koncu, ki na nek način odstopamo od tega. Ne? In zdaj žal se pol pokaže, da pa seveda tam, ko pa se ta, bom rekla, drugačnost, potem še poklope skupaj z družbeno stigmo, z diskriminacijo, z tem, da še politika izkorišča tvojo družbeno skupino za svoje interese, pa imamo pač še toliko večji problem. Ne? In jaz mislim, da se pri LGBTQ plus mladih pač to vse naloži. Ne? Da se v bistvu naloži cela ta zgodba, da kako se spopadati s tem, da sem jaz mlada oseba in da sem v bistvu drugačna na nek način. Ne? In po drugi strani s tem, da mi v bistvu cela družba govori, da je z mano nekaj narobe in da to ni ok. Ne? In po drugi strani še vsemi temi strahovi, kaj pa zdaj? Ker če pa hočem dejansko biti istovetna sama sebi, potencialno me še starši pa prijatelji pa ne vem kdo, ne, bo zavrnil, ne. Ko se ti to nabere in naloži, je pač to res ful veliki problem, ne. In pač težko je, ne moremo pričakovati od mladih ljudi, da bodo sami s tem in bodo na koncu naenkrat jutri se pa zbudili kot mlade odrasle osebe, popolnoma zdrave, funkcionalne članice družbe, ne, super za trg dela, ne, super izobražene in voljivke voljivci in ne vem kaj še vse, ne, ki bi mogli biti. Ne. Ja, ne moreš. Ne.
To se mi tudi zdi, kaj ste omenili, ta pritisk za popolnost oziroma slediti nekemu modelu, da tudi mogoče ni sam slovenska stvar, ampak kar problem celotne naše trenutne družbe. Ampak to je tudi tako neka druga debata, o kjer bi se tudi lahko dolgo pogovarjale. Se pa bližava koncu najnega pogovora. Pa me zanima, če imate še kakšno sporočilo za naše poslušalce in poslušalke?
Ja, jaz bi si želela, da bi na nek način vsi skupaj v mladinskem sektorju, pa nasplošno vsi, ki v bistvu delamo z mladimi, a ne, da bi vedno znova našli energijo, pa motivacijo, pa željo, pa predvsem tudi to osmislitev samemu sebi, zakaj v bistvu je ful pomembno in ful potrebno vedno znova delati osnovne stvari. Se pravi, tako kot si mora verjetno učiteljica ali pa učitelj v prvem razredu vedno znova osmisliti, zakaj bo celo življenje vedno znova vsako novo generacijo mogla učiti ali pa mogla učiti abecedo in pisati. Tako jaz mislim, da moramo mi vsi vedno znova si osmisliti, zakaj je ful pomembno vedno znova graditi te vrednote vključujočnosti pa ne diskriminacije. Zakaj vedno znova z vsako novo generacijo, z vsako novo skupino, z, ne vem, z vsakim novim mladinskim centrom, ki ga odpremo, zakaj je vedno znova treba na tem graditi? A ne? Ker k nam prihajajo mladi, ki pač niso nujno bili v okolju, kjer bi sploh kadarkoli imeli priložnost, da bi lahko sami sebe raziskali, da bi dobili podporo, ali pa da bi jim nešče rekel, ej, sorry, no go, to, kar ti zdaj počneš, to ni okej. Lahko se skupaj pogovarjamo, zakaj ni okej, bomo se, ampak v osnovi ni okej. Ne? A veš to, te meje in prostor, ne? In pač se mi zdi, da če bomo to znali delati, da potem pač smo na pravi poti tudi tega, kaj bi naj bilo v bistvu v osnovi tudi vseh teh naših mladinskih prostorov. Ne?
V bistvu, da vsi nekako prispevamo k tem, da postanemo bolj vključujoča in sprejemajoča družba.
Da. Da, da to ni naloga nekoga drugega, ampak v bistvu v osnovi naša. Ne?
Simona, najlepša hvala za ta zanimiv pogovor. Jaz pa vas vabim, da spremljate mlad.si še naprej. Tako da, hvala.